πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε με τους Alphaville και το Big in Japan, ένα τραγούδι το οποίο το μακρινό 1984 το χορέψαμε ως εκεί που δεν έπαιρνε. Λοιπόν, σήμερα, στη σημερινή Γεώπολη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια για την παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλτσοπούλου, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζαλα Μεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώσεις συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Η πρώτη είναι σε λίγα λεπτά με τον κύριο Φέδωνα Κάρα Ιωσηφίδη, αεροναυπηγό και στρατιωτικό αναλυτή για το Golden Dome του Τραμπ. Είναι κάτι σαν το Iron Dome, αλλά πολύ πολύ μεγαλύτερο και το κόστος του μπορεί να αγγίξει και τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Μισό τρισεκατομμύρια δολάρια δηλαδή. Και στη συνέχεια, μετά τις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Αρπανιτόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Τάφτς της Βοστόνης, για την πολιτική ήπιας ισχύος που φαίνεται να εγκαταλείπει ο Τραμπ. Τώρα, η είδηση η οποία κυριαρχεί είναι η επίθεση που έγινε σε δύο μέλη του προσωπικού της Ισραηλινής Πρεσβείας, τα οποία έπεσαν νεκρά από τις σφαίρες αγνώστου, ενώ αποχωρούσαν από εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσιγκτον. Αυτό ανέφερε η πρεσβεία του Ισραήλ στις ΗΠΑ. Ο ύποπτος έχει συλληφθεί και ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως ο 30χρονος Ελίας Ροντρίγκες από το Σικάγο, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Πάντως, ο δολοφόνος φώναξε «Ελεύθερη Παλαιστίνη» μετά τη σύλληψή του και οι αξιωματικοί θα εξετάσουν τυχόν δεσμούς του με πιθανή τρομοκρατία. Είναι προφανές ότι υπάρχουν και πολύ ακραίες στάσεις όπως αυτή του δολοφόνου για το δράμα το οποίο εκτυλίσσεται στην Γάζα. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση. Να σας πούμε στο μεταξύ ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το δελτίο του Action 24, όπου η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30,4%, ανεβάζει σχεδόν μία μονάδα το προβάδισμά της από την Πλεύση Ελευθερίας μέσα σε μόλις 17 μέρες. Αυτό το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον είναι το Πασόκ μετά από μήνες όπου καταγράφει μείωση της δυναμής του, ανέβασε την επίδοσή του από το 13% στο 13,5%. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, ακολουθούν με πτωτικές τάσεις η Ελληνική Λύση με 9,6%, το ΚΚΕ με 8,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,8%, η Νίκη 3%, Φωνή Λογικής 2,9%, το ΜέΡΑ 25% 2,4% και η Νέα Αριστερά με 1,2%. Το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη καταγράφει οριακή άνοδο από το 2,7% στο 2,9%.
Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Yeah.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 16 λεπτά. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Να καλησπερίσω στο στούντιο τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, αεροναυπηγό και στρατιωτικό αναλυτή. Έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα συστήματα αεράμυνας και όχι μόνο. Και θα συζητήσουμε μαζί του για το εξαιρετικά φιλόδοξο, κύριε Καραϊωσιφίδη, εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο του Τραμπ για τη δημιουργία του περίφημου Golden Dome, του Χρυσού Θόλου, ο οποίος βέβαια είναι στα πρότυπα μεν του Iron Dome, το οποίο όμως προστατεύει μια πολύ μικρή περιοχή που είναι το Ισραήλ, περίπου όσο η Πελοπόννησος. Το άλλο το σχέδιο είναι πραγματικά ένα mega project, κύριε Καραϊωσιφίδη, έτσι δεν είναι?
Πράγματι, και θα έλεγα ότι αγγίζει αυτή τη στιγμή το όριο της ουτοπίας. Όσοι είναι λίγο μεγαλύτεροι, πηγαίνουν δηλαδή πίσω στη δεκαετία του 70 ή του 80, θα θυμούνται κάτι που είχε γίνει τότε. Το προηγούμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας ήταν επί Ρίγκαν, αυτό που λέγαμε ο πόλεμος των άστρων. Και δεν αναφερόμαστε στον πόλεμο των άστρων του...
Την ταινία
ή τις ταινίες. Αναφερόμαστε σε ένα άλλο φιλόδοξο πρόγραμμα που υπήρχε τότε και στόχευε σε αυτό που ο Ρίγκαν ονόμαζε την αυτοκρατορία του κακού. Δηλαδή να προστατεύσει τις ΗΠΑ από τους βαλιστικούς πυράβλους της Σοβιετικής Ένωσης.
Ναι. Σοβιετική Ένωση. Πολύ μικρή εποχή τότε. Ναι.
Βέβαια, η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει πλέον. Οπότε αναζητώντας εχθρό και. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε άλλωστε ότι και η πολεμική βιομηχανία για να δουλεύει θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει το αντίπαλο δέος. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε αυτό που πραγματικά είναι σχεδόν εξωπραγματικό, δηλαδή είναι αυτό που λένε mind-blowing. Δεν μπορεί κανείς να δει ακόμη τις διαστάσεις του και βέβαια αν ακούσει και τις τιμές. Να ξεκινήσει χρειάζεται περίπου 125 με 135 δις τα επόμενα 5 χρόνια. Μπορεί να φτάσει από μισό τρισεκατομμύριο, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα αγγίξει και το 1 τρισεκατομμύριο όταν φτάσουμε περίπου σε 25 χρόνια από σήμερα να έχουμε αυτή την χρυσή ασπίδα.
Η χρυσή ασπίδα λοιπόν είναι για τις αυξανόμενες απειλές από χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Βόρειος Κορέα και το Ιράν. Σωστή. Βέβαια, κλασικός υπερβολικός ο Τραμπ. Είπε και το περίφημο: ακόμα και αν δεχθούμε επίθεση από το διάστημα, φαντάζομαι ότι ενώ στους εξωγήινους, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, διάβαζα, γιατί εγώ δεν είμαι γνώστης, απλώς προσπαθώ να έχω μάθει το μάθημά μου πριν έρθω στη δουλειά μου, ότι ο Χρυσός Θόλος προϋποθέτει μετάβαση από τις παραδοσιακές επίγειες άμυνες σε ένα κατανεμημένο, διαστημικό και καθοδηγούμενο από τεχνητή νοημοσύνη δίκτυο. Τι πρέπει να καταφέρουν να κατασκευάσουν οι Αμερικάνοι για να λειτουργήσει κάποια στιγμή αυτός ο περίφημος Χρυσός Θόλος?
Αυτή τη στιγμή τα συστήματα αεράμυνας, τα οποία έχουν και την αντιβαλιστική διάσταση, δηλαδή σωστά, υπάρχουν στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη γίνεται μια προσπάθεια, η Ρωσία σαν διάδοχος της Σοβιετικής Ένωσης έχει κάποια στοιχεία, η Κίνα έχει κάποια, η αντιμετώπιση των απειλών ξεπερνάει την ανθρώπινη δυνατότητα και όχι μόνο στην αντίδραση που εκεί πέρα μπορείς να αυτοματοποιήσεις το σύστημα με το που ανοιχνεύει κάτι να μπει μια διαδικασία η οποία σιγά σιγά θα φτάσει μέχρι και την εμπλοκή εκτός αν υπάρχει η εισαγωγή του ανθρώπινου παράγοντα που παραμένει βέβαια εκεί για έλεγχο. Είναι στο να προετοιμάσεις το πώς θα αντιμετωπίσεις αυτή την απειλή. Η τεχνητή νοημοσύνη θα σου δώσει τις λύσεις. Θα εξετάζει βέβαια συνεχώς πώς εξελίσσεται ο αντίπαλος. Και όπως είπα προηγουμένως.
Λαμβάνει συνέχεια νέα δεδομένα για να
ακριβώς
έχει μια πιο έτσι ολοκληρωμένη.
Δηλαδή, κάτι που σχεδιάζεται σήμερα για να είναι ενεργό σε 25 χρόνια με την ροή και με την εξέλιξη της τεχνολογίας από την πλευρά του αντιπάλου, χρειάζεται αντίστοιχα την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης για να μπορεί να παραμένει πάντοτε επίκαιρο και ικανό. Γι' αυτό αγγίζουμε αυτή τη στιγμή τα όρια της ουτοπίας μέχρι ότου αρχίσει αυτό το πράγμα να γίνεται πιο πραγματικό. Βέβαια υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα να καταλήξει εκεί που κατέληξε και ο πόλεμος των άστρων. Ο πόλεμος των άστρων ήταν η προσπάθεια της κυβέρνησης Ρίγκαν, η οποία κατέληξε με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, επειδή ακριβώς δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το οικονομικό κόστος.
Ακριβώς.
Εδώ δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός που θα βρεθεί στην ίδια θέση, αλλά ένα τρισεκατομμύριο προοπτική για έναν χρυσό θόλο δεν είναι ότι πληρώνεις απλώς το χρυσό. Πρέπει να τον έχεις κιόλας και να τον ξοδεύεις πραγματικά χωρίς φιδό.
Απόλυτο δίκιο. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής για την αποτελεσματικότητα, την ενδυνάμει αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος. Παρακολουθήσαμε στο Ισραήλ καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, 19 μήνες τώρα, ότι το Iron Dome ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό, όμως κάποιοι πύραυλοι που είχε εξαπολύσει Χεζμπολάχ ή Χαμάς κατάφεραν να διαπεράσουν το θόλο, προκαλώντας κυρίως υλικές ζημιές και σπανιότερα τραυματισμούς. Και διερωτώ με πόσο καλύτερο μπορεί να είναι αυτό το σύστημα, με δεδομένο ότι το Iron Dome του Ισραήλ είναι ό,τι αρτιότερο υπάρχει μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καραϊωσήφιδη.
Να κάνω μια πολύ σύντομη ενός λεπτού αναδρομή στο τι σημαίνει το Ισραηλινό σύστημα. Στην πραγματικότητα, αυτό που λέμε Iron Dome είναι το μικρότερο κομμάτι ενός μεγαλύτερου θόλου. Δηλαδή, είναι το πρώτο επίπεδο και στοχεύει στην άμυνα σημείου. Δηλαδή, μπορεί να προστατεύσει μια περιοχή μεγέθους μικρής πόλης.
Ναι.
Από εκεί και πάνω υπάρχουν τουλάχιστον 3 ή 4 επίπεδα που φτάνουν μέχρι και την δυνατότητα αντιβαλιστικής αναχέτησης πυράβλων και είχαν σχεδιαστεί για να αναχαιτίζουν τα συστήματα που έχει αναπτύξει το Ιράν.
Mm-hmm.
Σκεφτείτε όμως ότι όπως ξεκίνησε και η κουβέντα, η προσπάθεια Ισραηλινή, αυτή η πολυεπίπεδη, στοχεύει στο να προστατεύσει μια πολύ μικρή περιοχή και πραγματικά έχει υψηλή πυκνότητα ικανοτήτων άμυνας.
Ναι.
Όταν μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ουσιαστικά μιλάμε για όλο για το μισό βόρειο ημισφαίριο,
σωστά,
αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί αυτό που πρέπει να χτιστεί έχει γιγάντιες, τεράστιες, απίθανες διαστάσεις και βέβαια έχει και τη διαστημική διάσταση, δηλαδή μεταφέρει τον αγώνα,
ναι,
στο διάστημα. Κάτι που σήμερα τυπικά δεν απαγορεύεται, γιατί οι συνθήκες που υπήρχαν με τη Σοβιετική Ένωση, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης, δεν ισχύουν πλέον.
Ναι.
Η Κίνα ήδη έχει κάνει πάρα πολλά πειράματα αναχαιτήσεων στο διάστημα, αλλά η διάσταση πλέον του αγώνα προστασίας ενός ολόκληρου ημισφαιρίου δεν εξαρτάται από το έδαφος, εξαρτάται κυρίως από διαστημικά όπλα, όχι για την επιτήρηση αλλά και για την αναχέτηση. Άρα το κόστος αρχίζει και κλιμακώνεται σε σημεία δυσθεώρητα.
Είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και μεγαλεπίβολο πρόγραμμα, όπως μου το λέτε, κύριε Καραϊωσήφιδη. Οπότε έχω την αίσθηση, τώρα ανακοίνωσε και ο Καναδάς ότι θα συμμετάσχει σε αυτό, αρχικά με 25 δισεκατομμύρια δολάρια, μικρό το ποσό για κάτι τόσο μεγαλεπίβολο. Πόσο χρόνο εκτιμάτε ότι μπορεί, εάν όλα πάνε καλά φυσικά, να δημιουργηθεί ο περίφημος χρυσός θόλος?
Μόνο και μόνο για την εξέλιξη της τεχνολογίας, και εκεί αναφερόταν,
ναι,
η προσέγγιση του πρόεδρου Τραμπ, χρειάζεται μια, κατ' ελάχιστον μια πενταετία, γιατί ναι μεν υπάρχουν τεχνολογίες σήμερα, αλλά αρκετές πριν αρχίσουν να εξελίσσονται θα πρέπει να αποσαφινιστούν. Η αποσαφήνιση σημαίνει να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες του αντιπάλου. Αυτή τη στιγμή πολλές εκτιμήσεις γίνονται σχετικά. Άρα από 5 χρόνια και στη συνέχεια θα αρχίσουμε να εξελίσσουμε τα όπλα και τα συστήματα επιτήρησης, γιατί δεν μπορείς να χτυπήσεις, να αναχαιτήσεις, να καταστρέψεις κάτι αν δεν το δεις. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε τους αισθητήρες, κάποια στιγμή θα υπάρχουν τα όπλα, κάποια στιγμή αυτά τα δύο θα συνδεθούν μαζί, κάποια στιγμή θα καλύψουν το βορειοαμερικανικό ημισφαίριο.
Ναι.
Το ερώτημα είναι, μπορούμε να κάνουμε μια προσέγγιση χρόνου? Η προσέγγιση χρόνου πηγαίνει τουλάχιστον σε βάθος 20 ετίας, αν όχι και παραπάνω.
20 ετίας. Άρα προφανώς, εάν αποφασίσει ο Τραμπ να το ξεκινήσει αυτό, θα πρέπει και οι επόμενοι πρόεδροι, έχει 2,5 χρόνια ακόμα θητείας μπροστά του, θα πρέπει και οι επόμενοι πρόεδροι να συνενέσουν στην καταβολή τεράστιων ποσών για τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή, μπορεί να αρχίσει και να μην τελειώσει, έτσι.
Σωστά. Και αυτό ήταν συνήθως και το σημείο όπου πολλά προγράμματα τέτοιου μεγέθους στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι βέβαια μόνο, καταλήγουν χωρίς να καταλήξουν πουθενά. Γιατί ακριβώς η επόμενη προεδρία, όταν παίρνει το λογαριασμό, αρχίζει και βάζει άλλες προτεραιότητες.
Είδαμε τώρα τον Τραμπ τι έλεγε για τον Biden, ότι ξόδεψε λεφτά. Ο Τραμπ μας έχει πραγματικά εντυπωσιάσει, και μετά θα συζητήσουμε τον κύριο Αρβανιτόπουλο το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει απεμπολίσει την πολιτική της ήπιας ισχύως. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Σαφώς.
Και αυτό νομίζω ότι δείχνει, και η δημιουργία του Golden Dome δείχνει ότι θέλει να ακολουθήσει μια πολιτική σκληρής ισχύως ο Τραμπ.
Μέχρι τώρα, ναι.
Είναι αυτό που έλεγε ο Μακιαβέλη, ότι καλύτερα ο ένας ηγέτης καλύτερα να τον φοβούνται παρά να τον αγαπάνε.
Αυτό θέλει να κάνει και ο Τραμπ, αλλά θα πρέπει να δούμε σε άλλες 100 μέρες, γιατί είδαμε τις πρώτες 100 μέρες. Να δούμε τις προκλήσεις των επόμενων 100 ημερών ή του πρώτου χρόνου της Προεδρίας.
Για να δούμε, γιατί έχουμε και ένα μορατόριο στους δασμούς αυτή τη στιγμή.
Σωστό.
Να δούμε κατά πόσο θα γίνει.
Και τεράστια προβλήματα οικονομικά στις ΗΠΑ.
Μεγάλα, ναι. Είναι αλήθεια. Εντάξει, γι' αυτό θεωρητικά ο Τραμπ είπε στον Μάσκ να εξηγιάνει το δημόσιο τομέα, αλλά την πέσανε πολύ άσχημα στο δημόσιο τομέα, κόψανε προγράμματα και το χειρότερο από όλα είναι ότι κόψανε προγράμματα από κορυφαία πανεπιστήμια, όπως το Harvard ή το MIT, τα οποία όποιος γνωρίζει ξέρει ότι οι ΗΠΑ είναι κορυφή στην έρευνα. Και δυστυχώς με αυτή την...
Και κάποια από αυτά τα πανεπιστήμια, ναι, θα χρειαστούν τη συνδρομή τους και για το
για τον Golden Dome.
Ακριβώς. Διότι τα μυαλά τα οποία πρόκειται να φτιάξουν αυτό το πράγμα, και πολλά από αυτά δεν είναι καν αμερικανογεννημένοι, ναι, φοιτούν σε αυτά τα πανεπιστήμια. Και θα χρειαστεί...
Υπάρχουν Ινδοί, Πακιστανοί, οι οποίοι είναι κορυφαίοι.
Κινέζοι.
Και Κινέζοι, βέβαια, συγγνώμη. Το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Κύριε Καραϊωσεφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας και πολύ ενδιαφέρον. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει περισσότερα θα σας δει στην τηλεόραση σε πολύ λίγο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Και θα το παρακολουθούμε το θέμα. Καθότι είπατε, δεν είναι κάτι άμεσο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάρει ακόμα και 20 χρόνια. Οπότε εμείς εδώ είμαστε ακριβώς για να παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Είστε καλά.
Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιώρο της. Μαρία Σπυρόρα και Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε για ειδήσεις που μεταδίδει αυτή τη στιγμή το Reuters. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Συζητήθηκε μια πιθανή δυνατή συμφωνία με το Ιράν. Ενώ ο Τραμπ πιστεύει ότι τα πράγματα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις. Επίσης να πούμε ότι ο κ. Νετανιάχου κατηγόρησε νωρίτερα Γαλλία, Βρετανία και Καναδά ότι ενθάρρυναν τους μαζικούς δολοφόνους της Χάμας και βεβαίως σύσσωμος ο πλανήτης καταδίκασε τη δολοφονία των δύο μελών του προσωπικού της Ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο θέμα, είναι γεγονός ότι η Προεδρία Τραμπ είναι ό,τι πιο θα μπορούσα να πω και ενδιαφέρον ειδησιογραφικά που έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Πόλεμος δασμών, περικοπές σε ερευνητικά και όχι μόνο προγράμματα, απρόβλεπτη εξωτερική πολιτική, να θυμίσουμε την εντός εισαγωγικών ενέδρα στο Ζελένσκι, αλλά και το χτεσινό ξεμπρόστιασμα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, τη χθεσινή πλαγιομετωπική επίθεση στον νοτιοαφρικανό πρόεδρο Σιρίλ Ραμαφόζα, τον οποίο κατηγόρησε για δολοφονίες λευκών αγροτών. Πού? Στη χώρα του Απαρθάιντ. Ένα λοιπόν από τα πράγματα τα οποία εγκαταλείπει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι η πολιτική ήπιας ισχύως που ασκούσαν επί δεκαετίες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα δούμε ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες αυτής της εγκατάλειψης της πολιτικής ήπιας ισχύως και αντικατάστασή της από την σκληρή ισχύ. Με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που γνωρίζει εξαιρετικά αυτά τα ζητήματα, ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Τάφτς της Βοστόνης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα για τον Αγιώτη.
Λοιπόν, ο Τραμπ φαίνεται ότι δεν πιστεύει πλέον στην πολιτική ήπιας ισχύως που ακολούθησε οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1990 και μετά. Πρόκειται για έναν όρο που επινοήθηκε από τον εκλειπώντα πριν από δύο εβδομάδες, στις 6 Μαΐου πέθανε, ο Τζον Άι Τζούνιορ, καθηγητής στο Χάρβαρντ και ένας από τους πλέον επιδραστικούς πολιτικούς επιστήμονες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήθελα να ρωτήσω καταρχάς, λοιπόν, κύριε Αρβανιτόπουλε, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πολιτικής της ήπιας ισχύως και μετά θα δούμε και τα άλλα.
Κοιτάξτε, είναι αυτό το οποίο λέμε το αποτέλεσμα μιας καλοήθους ηγεμονίας, δηλαδή μιας ηγεμονίας που γίνεται από μια υπερδύναμη βάση του πολιτισμικού της μοντέλου, βάση δηλαδή ενός μοντέλου που προκαλεί τη μίμηση παρά δια της επιβολής. Αυτό λοιπόν το οποίο πέτυχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί σειρά ετών είναι να κυριαρχήσουν στο επίπεδο του πολιτισμού, της κουλτούρας, μέσω των πανεπιστημίων τους, μέσω του Hollywood, μέσω της λογοτεχνίας, μέσω του τρόπου ζωής, της pop κουλτούρας αν θέλετε. Ουσιαστικά στην εωτερικότητα έδωσαν ένα τρόπο ζωής και αυτός ο τρόπος ζωής έγινε αντικείμενο μίμησης και επομένως αυτό ήταν μια σημαντική επιτυχία, διότι όταν βρίσκει μιμητές μια υπερδύναμη, αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά επιβάλλει την ηγεμονία της με ένα πολύ πιο πρόσφορο τρόπο. Αυτό φυσικά βλέπουμε ότι αρχίζει να εκλείπει. Βλέπουμε ότι ο Τραμπ ουσιαστικά επιτίθεται σε όλα αυτά τα πολιτισμικά μοντέλα τα οποία έβγαλε η Αμερική μετά τον πόλεμο.
Ναι. Το Golden Dome επίσης, το οποίο συζητάγαμε πριν με τον στρατιωτικό αναλυτή, τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, ναι. Ανήκει και αυτό, εμπίπτει και αυτό, εν πάση περιπτώσει, στην κατηγορία της σκληρής ισχύως, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Σίγουρα, αλλά είναι η πρώτη φορά που η Αμερική, γιατί μια τέτοια αντιπυραυλική ασπίδα, για να την πούμε, να την καταλαβαίνει και ο κόσμος, δεν είναι καινούριο ως έννοια. είχε πρωτοακουστεί την δεκαετία του 80.
Τον πόλεμο των άστρων του Ρέιγκαν.
Του Ρέιγκαν. Η διαφορά του τότε με το σήμερα ήταν ότι η αντιπυραυλική ασπίδα ήταν τότε συνυφασμένη με την άμυνα και των συμμαχικών χωρών. Δηλαδή συμπεριλάμβανε και την Ευρώπη και ούτω καθεξής. Σήμερα βλέπουμε μία μονομέρεια στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Βλέπουμε έναν νέο απομονωτισμό και, εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι απολύτως απομονωτισμός και περιχαράκωση στο ημισφαίριό της, είναι ένας πολύ επιλεκτικός παρεμβατισμός και ένας παρεμβατισμός όμως ο οποίος γίνεται μονομερός, χωρίς δηλαδή την συγκατάβαση, χωρίς τις διαβουλεύσεις με τους εταίρους, χωρίς την συμμετοχή των εταίρων και των συμμάχων των ΗΠΑ. Και αυτό βλέπουμε και στο επίπεδο της αντιπυραυλικής ασπίδας, αυτό το καινούριο, την καινούργια ιδέα που παρουσίασε ο Τραμπ. Είναι κάτι δηλαδή που απομονώνει, διαφυλάσσει την Αμερική στο ημισφαίριό της και ο υπόλοιπος κόσμος για πυρημιχθεί το. Είναι μια νέα νοοτροπία η οποία ουσιαστικά ξεθεμελιώνει ό,τι έκτισε η Αμερική μετά τον πόλεμο. Όλη αυτή δηλαδή την τάξη πραγμάτων στην οποία προσήλθαν εκόντες άκοντες σύμμαχοι, χώρες οι οποίες πίστεψαν στο κεκτημένο της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η φιλελεύθερη τάξη ξεθεμελιώνεται από την ίδια την Αμερική.
Ναι.
Είναι προφανές ότι στο όνομα της δημοκρατίας και της φιλελεύθερης τάξης γίναν ακρότητες. Τόσο το δόγμα των ανθρωπιστικών επεμβάσεων που υιοθέτησαν οι δημοκρατικοί επί Κλίντον, το οποίο ουσιαστικά καταργούσε την έννοια της κυριαρχίας και των αρχών της Βεσφαλίας, ήταν μια ακρότητα, γιατί ποιος ορίζει ότι παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες στο εσωτερικό ενός κυρίαρχου κράτους, το οποίο να νομιμοποιήσει μια έξωθεν επέμβαση. Ήταν μια ακρότητα, δεν χωράει αμφιβολία.
Θα συμφωνήσω.
Από εκεί και πέρα όμως δεν χωράει αμφιβολία ότι όλη αυτή η φιλελεύθερη τάξη, παρά τα λάθη της, τις ακρότητες, τις υπερβολές, έδωσε στον κόσμο και στη Δύση κυρίως 70 χρόνια δημοκρατίας, ελευθερίας.
Και κυρίως 70 χρόνια χωρίς πόλεμο, έτσι, γιατί και, αυτός ήταν ο στόχος.
Σχετικής ειρήνης, ναι.
Ναι, σχετικής, εντάξει, ποτέ δεν
είναι. Σχετικής ειρήνης. Ναι. Και έρχεται τώρα η Αμερική του Τραμπ να τα ξεθεμελιώσει αυτά. Ήταν αναγκαία μια αλλαγή. Ναι, ήταν. Υπήρξαν υπερβολές, βεβαίως. Και από την πλευρά των δημοκρατικών, όπως είπαμε, με όλο αυτό το ιδεολόγημα του τέλους της ιστορίας και ότι πρέπει να επιβάλλουμε σε όλο τον κόσμο το δικό μας δυτικό μοντέλο, και από την άποψη των νέων συντηρητικών, των Ρεπουμπλικάνων, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ότι πρέπει να επιβάλλουμε ένα Imperium και να κάνουμε πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και των χωρών του κακού. Αυτές ήταν υπερβολές. Χρειαζόταν μια διόρθωση. Δεν χωράει αμφιβολία. Αλλά το να πάμε στο άλλο άκρο, δηλαδή να έχουμε μια Αμερική η οποία σπάει την Δύση στα δύο, γιατί ας μην κάνουμε λάθος, ουσιαστικά εγκαταλείπει την Ευρώπη.
Σωστά.
Η οποία...
Και μάλιστα, συγγνώμη που διακόπτω κύριε καθηγητά, με τη συμφωνία για τα ορυκτά με την Ουκρανία, έχει ανακοινωθεί η συμφωνία, δεν έχει ανακοινωθεί ποια θα είναι η εγκύτρια δύναμη, από ποια χώρα, με πόσους στρατιώτες, πού θα αναπτυχθούν, ένα σώρο ερωτήματα.
Ναι. Λοιπόν, με την υποχώρηση στο ημισφαίριό της, με το γεγονός ότι δίνει όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία είναι αντιφατικά, ανεβάζουμε δασμούς, πας και προσελκύσουμε πίσω την παραγωγική μας βάση, βλέπουμε ότι αυτό είναι δύσκολο, κατεβάζουμε τους δασμούς, το κάνουμε ενδεχομένως, λένε άλλοι, για διαπραγμάτευση.
Το chicken game αυτό, το περίφημο.
Ναι, αλλά όλο αυτό δημιουργεί μια βεβαιότητα στην αγορά. Βλέπουμε τα χρηματιστήρια να πηγαίνουν πάνω κάτω σαν ασανσέρ και αυτό όλο δεν είναι καλό για την παγκόσμια οικονομία. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η Ρωσία, για παράδειγμα, που ήταν και ο πρώτος στόχος του Τραμπ, υπό την έννοια ότι τι μας είπε ο Τραμπ ουσιαστικά, ότι κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο υπερδυνάμεις απέναντί μας, τη Ρωσία και την Κίνα, δεν μπορώ να έχω ένα ψυχρό πόλεμο και απέναντι στις δύο, πρέπει να προσελκύσω τη Ρωσία, μάλιστα. Αυτό και να τη βγάλω από την αγκαλιά της Κίνας. Αυτό ουσιαστικά μας είπε. Αυτό όμως βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να γίνει.
Βέβαια. Και μόνο η τελευταία παρουσία του Xi Jinping για τους εορτασμούς για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στις 9 Μαΐου ήταν προφανές ότι ήταν ο επίτιμος προσκεκλημένος.
Ακριβώς. Mm-hmm. Διότι εδώ έχουμε συγκλίνοντα συμφέροντα από την πλευρά των δύο αναθεωρητικών δυνάμεων, τα οποία δεν μπορούν να σπάσουν εύκολα. Και το είδαμε αυτό επίσης και στο Ουκρανικό. Ο Τραμπ θεωρεί ότι θα κάνει μια επίθεση φιλίας και αν θέλετε θα δείξει στον Πούτιν ότι με τον καλό τρόπο μπορεί να το... Αλλά βλέπουμε ότι αυτά είναι...
τουλάχιστον είναι κωμικό το βρίσκω. Ναι,
ναι, είναι επιπόλαια. Γιατί είδατε ότι ο Πούτιν πρώτον δεν πήγε στην συνάντηση αυτή με τον Ζελένσκι.
Τακτικισμούς κάνει ο Πούτιν για να κερδίσει χρόνο. Είναι πασιφανές αυτό.
Είναι απόλυτος όσον αφορά τα πάγια συμφέροντα της Ρωσίας. Δεν πρόκειται να τα αλλάξει. Καμία επίθεση αγάπης και φιλίας από τον Τραμπ δεν είναι ικανά για να κάνουν τον Πούτιν να αποστεί από τα πάγια και ζωτικά συμφέροντα της Ρωσίας. Και άρα τον είδαμε να αποτυγχάνει παταγωδώς και σε αυτό. Mm. Και ξέρετε ότι αν δεν είχε αυτό το επικοινωνιακό τάλαντο ο Τραμπ να βαφτίζει το ψάρι κρέας, ήταν εξαιρετικά ταπεινωτική η όλη μεταχείριση της οποίας έτυχε από τον Πούτιν.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, και χτες με τον Σιρίλ Ραμαφόζα, τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Όχι,
δηλαδή.
Απλώς δείχνει, λέω, τον τρόπο που λειτουργεί ο Τραμπ.
Ακριβώς. Και ποιος είναι αυτός, ότι εδώ τι κάνει ουσιαστικά ο Τραμπ. Ο Τραμπ έχει υφάνει ένα αφήγημα στο εσωτερικό των ψηφοφόρων του ΜΑΓΚΑ, ότι δηλαδή των ψηφοφόρων του, δηλαδή των πιστών του, γιατί δεν είναι απλώς ψηφοφόροι, τον πιστεύουν. Και ποιο είναι αυτό το αφήγημα, ότι τόσο καιρό όλες αυτές οι ανίκανες κυβερνήσεις και οι ανίκανοι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ έβλαψαν τα αμερικανικά συμφέροντα και όλες οι άλλες χώρες ουσιαστικά μας εκμεταλλεύτηκαν. Ναι. Και άρα θα τους φέρω εδώ στο ΒΑΛ γραφείο και θα τους δείξω. Mm. Και γι' αυτό μια συζήτηση ανταλλαγής 2 λεπτών μπροστά στις κάμερες, όπως είναι η παράδοση, μετατρέπεται σε ένα επικοινωνιακό σόου των 40 λεπτών απέναντι στον Ζελένσκι, απέναντι στον πρόεδρο, τον νέο εκλεγέντα πρόεδρο του Καναδά, ο οποίος αναγκάστηκε να πει το Canada is not for sale. Και απέναντι στον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Ουσιαστικά, για να γυρίσουμε πίσω για την ήπια ισχύ, ουσιαστικά διαρευνύουν τις συμμαχίες και την αξιοπιστία της Αμερικής. Πείτε μου εσείς, αν ήσασταν σύμβουλος ενός πρόεδρου, ενός πρωθυπουργού μιας σύμμαχης χώρας, θα τον συμβουλεύατε αν μπορεί να αποφύγει ένα επίσημο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Ναι, θα τον συμβούλευα.
Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν πλήττουν το γόητρο της Αμερικής και ουσιαστικά είναι στο υπογάστριο της ήπιας ισχύως. Δηλαδή διαλύουν την εικόνα της Αμερικής στον κόσμο. Και αυτό δεν είναι εύκολο να επανέλθει.
Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και τελικά, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Αρβανιτόπουλε, εκτιμάτε ότι αυτό που έλεγε ο Μακιαβέλη, ότι είναι καλύτερα για έναν ηγεμόνα να τον φοβούνται παρά τον αγαπούν, έχει υιοθετήσει πλήρως αυτή τη στάση ο Τραμπ? Γιατί δεν τον βλέπω να αναζητά, εντός εισαγωγικών, αγάπη από τις άλλες χώρες ή τους άλλους θεσμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ.
Ο Μακιαβέλη βέβαια έχει πει ότι κανένα κάστρο δεν
είναι απόρθητο,
σε σώζει παρά το κάστρο της αγάπης του λαού.
Ναι.
Ας μην χρησιμοποιήσουμε το Μακιαβέλη για να εξηγήσουμε τον Τραμπ, γιατί νομίζω δεν πρόκειται για την υλοποίηση ενός ιδεολογικού project. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε ένα ιδεολογικό project. Το project 2025, το project 2025, το οποίο ουσιαστικά συνέγραψαν το Heritage Foundation και άλλα 50 think tanks, ήταν μια συντηρητική αντεπανάσταση. Από αυτήν όμως ο Τραμπ δεν έχει την πειθαρχία να εφαρμόσει όλες τις πτυχές. Είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ναρκισιστική περσόνα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μαθημένος στην κουλτούρα των συναλλαγών και αφέρνει αυτή την νοοτροπία στην πολιτική και στη διεθνή πολιτική.
Ένας επιχειρηματίας, για να το πούμε λίγο πιο έτσι, απλά. Τώρα να σας πω κάτι που είναι της τελευταίας στιγμής, το βλέπω στο Reuters. Η δίκη Στραμ διέκοψε την ικανότητα του Harvard να εγγράφει διεθνείς φοιτητές.
Είναι ένας συνεχιζόμενος
πόλεμος. Το λένε οι New York Times, το οποίο το Harvard, το συζήταγα πριν με τον κύριο Καραϊωσιφίδη, το Harvard, οι επιστήμονες του Harvard θα χρειαστούν για να μπορέσει να κατασκευαστεί ο χρυσός θόλος. Δηλαδή είναι τόσο αντιφατικό αυτό.
Δεν χωράει εμβόλια. Τόσο κάνει αντιφατικό. Και προσέξτε, δεν κάνει μόνο μία επίθεση στις κοινωνικές επιστήμες. Κάνει μία επίθεση και στις θετικές επιστήμες.
Βέβαια.
Έχει περικόψει κονδύλια από το National Science Foundation, από το National Institute of Health, δηλαδή από μεγάλα ιδρύματα που κάνουν έρευνα σε θέματα υγείας.
Κορυφαία έρευνα.
Των επιστημών, στον κορυφαία
κόσμο, καλύτερη. Ναι.
Και επίσης δημιουργεί με αυτό τον εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών τον νέο μακαρθισμό, δημιουργεί μια τάση φυγής των επιστημόνων. Γιατί όταν κόβουν τα κονδύλια από τέτοια foundations, όταν κόβουν τα κονδύλια, τα ερευνητικά κονδύλια και από πανεπιστημιακά ιδρύματα, ουσιαστικά αυτοί οι ερευνητές μένουν στον δρόμο. Mm-hmm. Αυτοί οι ερευνητές λοιπόν κοιτάζουν που μπορούν να πάνε και η Ευρώπη πρέπει να δει αυτό στρατηγικά και η Ελλάδα.
Τους άνοιξε τις πόρτες ο Μακρόν πάντως πριν από 2 μέρες, είπε ότι μπορείτε να έρθετε στη Γαλλία.
Εμείς πρέπει να το κάνουμε. Έχετε και εμείς δίκιο. Πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες υποδοχής ανθρώπων που δεν μπορούν να αντέξουν σε αυτό το περιβάλλον. Mm. Αλλά για να επιστρέψω στην Αμερική, έχει αρχίσει ένα πόλεμο με το Harvard, αυτό άρχισε με τα πράγματα τα οποία ζήτησα από το Harvard να κάνει και το Harvard ουσιαστικά μετά από μια αρχική υποχώρηση δεν δέχτηκε να πάει παραπάνω, σεβόμενος και την ιστορία του και ορθώς. Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι περικοπές των ομοσπονδιακών κονδυλίων
και της ανθρωπιστικής βοήθειας πρόβλημα, και όλα.
Τώρα το δημιουργεί πρόβλημα και με τους ξένους φοιτητές και καθηγητές κτλ. Είναι ένας πόλεμος τον οποίο θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα δεν θα κερδίσει, αλλά μέσω πρόθεσμα θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα αμερικανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Πάντα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μιλάμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Τάφτς της Βοστόνης και συζητήσαμε για την πολιτική ήπιας ισχύος, την οποία είναι προφανές ότι απεμπολεί ο Τραμπ. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 7, παρά 6 λεπτά. Σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε. Όμως πρέπει να σας την πω αυτή την είδηση, γιατί πραγματικά μου έχει προκαλέσει έτσι μεγάλη, πολύ καλή διάθεση. Όλοι γνωρίζουμε τα στρουμφάκια, το δημιούργημα του Βέλγου καρτουνίστα Πεγιό. Πρωτοεμφανίστηκαν τον Οκτώβριο του 1958 στο γνωστό γαλλοβελγικό περιοδικό κόμικ Σπύρου και Φαντάζιο. Και να σας πω βέβαια ότι όπως θα και εσείς όσοι είστε γονείς, είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή πήγατε τα παιδιά σας στον κινηματογράφο να δουν στρουμφάκια, πήρατε ένα CD για να το δείτε στο σπίτι. Τώρα, στην μικρή γαλλική πόλη Λαντρνό έγινε μια χρωματιστή ονειρική εκδήλωση που θα ζήλευε και ο Παπαστρούμφ. Καθώς 3.762 άτομα ντύθηκαν στρουμφάκια και κατέριψαν το σχετικό παγκόσμιο ρεκόρ Guinness που υπήρχε. Προηγούμενο ρεκόρ στη Γερμανία το 2019 με 2.762 συμμετοχές. Στην γαλλική πόλη πάντως όλα ήταν μπλε και άνθρωποι κάθε ηλικίας, ακόμη και μια 80χρονη, ντύθηκε στρουμφάκι φορώντας μπλε στολή και λευκό καπέλο για να συμμετάσχει στην γιορτή αυτή.
Juntitos, vida mía, y amanezcamos juntos con flores.
Το ζήτημα των συντάξεων ανά τον πλανήτη και κυρίως ηλικίας συνταξιοδότησης είναι ένα πολύ καυτό ζήτημα το οποίο απασχολεί όλες τις κυβερνήσεις. Θυμάστε τι έγινε στη Γαλλία όταν επιχείρησαν να ανεβάσουν το όριο συνταξιοδότησης. Στη Δανία τώρα λοιπόν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2040 θα είναι τα 70 χρόνια. Από 67 που είναι σήμερα, και το εντυπωσιακό είναι ότι 81 βουλευτές ψήφισαν υπέρ και μόλις 21 κατά, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου της Δανίας. Είναι μια χώρα όπου το όριο συνταξιοδότησης, μάλιστα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, συνδέεται με το προσδόκιμο ζωής και αναθεωρείται κάθε 5 χρόνια. Σκανδιναβικές χώρες πολύ μπροστά σε πάρα πολλά πράγματα. Εντυπωσιακή πάντως η απόφαση της Δανίας να ανεβάσει τόσο πολύ τα όρια συνταξιοδότησης, προφανώς και με τη λογική ότι το προσδόκιμο επιβίωσης σε ολόκληρο τον πλανήτη αυξάνεται διαρκώς. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 3 λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κούλισοπούλου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ όμορφο και υπέροχο και δροσερό επιτέλους βράδυ. I can see you crystal clear.